Vy jste po uveřejnění rezoluce Informera pokračoval v dodávkách leteckých motorů do Titovské Jugoslávie, ano?
Ano.
V dodávkách koksu?
Ano.
To všechno, dokonce za velmi nevýhodných podmínek pro Československo. Je to tak?
Ano, je to možná.
A to jste již věděl, jasně, a vy jste to věděl už před rezolucí Informbira, jako jiní účastníci vašeho spiknutí, že Tito je otevřeně v táboře imperialistů.
Ano.
Čili krok za krokem, každý váš akt v oblasti mezinárodního obchodu vtahoval Československo do tábora války.
Ano?
Ano. Z vyšetřování je také známo, že jste umožňoval západním imperialistům diskriminační zásahy do našeho hospodářství systematickým vyčerpáváním a překračováním mezních úvěrů v kapitalistických státech. Vypovídejte o něm.
Ano, přiznávám toto záškodnictví, které jsem prováděl v zahraničním obchodě. Touto nepřátelskou politikou jsme přímo umožňovali kapitalistickým státům, aby prováděli diskriminaci. Přitom tato naše nepřátelská obchodní politika byla právě pravým opakem zásad, které ve své obchodní politice sleduje Sovětský svaz.
Vyšetřování je dále známo, že jste za účelem obohacování kapitalistů na úkor československého hospodářství záměrně zapojoval kapitalistické firmy jako prostředníky do našich obchodních styků. Je tomu tak?
Ano.
Vypovídejte o tom.
Tak například na začátku roku 1950 nebo koncem roku 1949 jsem do obchodování, které mohlo být prováděno přímo mezi Československem a Polskem, zapojil švýcarskou firmu Sulzer. Šlo o dodávku diesel motorů do Polska v hodnotě asi 18 milionů švýcarských franků. Na můj pokyn byla sjednána jakási třístranná transakce, při které z Československa dostával Sulzer válený materiál, odlitky, výkovky a jiné výrobky hutního a strojírenského průmyslu. Naproti tomu Sulzer dodával do Československa polské uhlí a polský zinek a do Polska dodal diesel motory.
Tak kdo tímto, z tohohle toho obchodu měl prospěch?
Tímto způsobem jsem vědomně umožňoval prospěch kapitalistické firmě Sulzer ve Švýcarsku, která vydělala jak na dodávkách diesel motorů do Polska, tak na dodávkách polského uhlí a polského zinku do Československa a samozřejmě měla i prospěch na jak cenový, tak i v samé podstatě zboží z dodávek dodaných z Československa této firmy.
Pokračujte, pokud jde o sabotáže, které vaše spiklenecké centrum provádělo v oblasti hospodářských styků se Sovětským svazem a státy lidově demokratickými.
Jak jsem již vypověděl, snažil jsem se v linii našeho spikleneckého centra o brzdění rozvoje vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi. Sabotování tohoto obchodu bylo v naší nepřátelské linii a prováděli jsme je hlavně tím způsobem, že jsme vnucovali lidově demokratickým státům a Sovětskému svazu kapitalistické způsoby obchodování, že jsme nedodržovali podmínky kontraktů a dohod a zejména jsme nedodržovali dodací lhůty na dodávky do demokratického tábora a pak zejména nepřátelskou cenovou politikou. V důsledku této zásady byl pak prováděn vývoz do kapitalistického světa za velmi nízkých cen, které byly velmi často nejen pod přejímacími cenami, ale někdy i pod výrobními cenami. Přitom na druhé straně při vývozu do demokratického tábora byl tento vývoz prováděn za podstatně vyšších cen, v zásadě vždy nad přejímacími cenami, takže vznikal mezi cenami do kapitalistického světa a cenami do demokratického tábora ohromný rozdíl, který činil 40 až 90 a mnohdy ještě více, daleko více procent.
Jak se to projevovalo vůči výrobě? Jakým způsobem bylo umožněno, aby naše průmyslová výroba, naše národní podniky mohly vůbec zjišťovat, za jaké ceny jejich výrobky jsou v zahraničí prodávány? Bylo to možno?
Nebylo to možno a právě my jsme zabraňovali a znemožňovali jakékoliv kontroly, ať už byly prováděny ministerstvem financí, bankou, průmyslem, nebo kýmkoliv, kdo by chtěl nahlédnout do tohoto našeho záškodnického hospodaření s devizami.
K tomu, jakým způsobem bylo i pokud jde o dodávky strojů a jiného těžkého zařízení, prováděno velké poškozování tábora míru, k tomu vy sám víte bezprostředně jeden příklad z praxe společnosti Kovo.
Ano, vím, že právě toto záškodnictví se nejvíce projevovalo na sektoru dodávek strojírenských, které právě byly zase nejdůležitější v obchodním styku, v hospodářském styku mezi Československem a demokratickým táborem. Kovo například požadovalo za dodávku elektromotorů do Sovětského svazu cenu o 400% vyšší, než byla cena, za něž toto zboží stejného druhu bylo nabízeno z kapitalistických států.
Vypovězte nyní, jak jste vy sám sabotoval vývoz papíru v roce 51 do Lidově demokratického Maďarska.
V roce 1951 žádalo Maďarsko o mimořádnou dodávku asi jednoho tisíce tun rotačního papíru. Odmítl jsem provedení této dodávky s odůvodněním, že nemáme papír, ačkoliv toto mé tvrzení bylo nepravdivé.
Kam jste dal ten papír vyvést? To řekněte.
Na druhé straně jsem dal vyvést rotační papír do Brazílie a přitom ještě za nevýhodných cenových podmínek a aniž k tomu bylo nutnosti, aniž toho bylo třeba z hlediska dohod.
V čem se ještě konkrétně projevovalo vaše nepřátelství k zemím demokratického tábora?
Projevovalo se v tom, že jsme stáli ve smyslu naší nepřátelské linie, určované Spikleneckým centrem, na kapitalistickém názoru o provádění hospodářské spolupráce s lidově demokratickými státy. To se projevilo velmi jasně například při jednání s Polskem o vědecko-technické pomoci.
Vypovídejte o tom.
K tomuto jednání o vědecko-technické pomoci Polsku došlo v roce 1948, koncem roku 1948, Při tomto jednání jsem aktivně podporoval záškodnické stanovisko Frejky a Lébla, kteří požadovali, aby Polsko platilo technickou pomoc přímo v penězích. Proti tomu se samozřejmě polští zástupci velmi ostře ohradili, prohlásili, že takovýto požadavek naprosto odporuje duchu spolupráce dvou států budujících socialismus a odvolávali se přitom právem na to, že Sovětský svaz jakoukoliv vědeckou technickou pomoc poskytuje bezplatně.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že jste za peníze pracujícího lidu financovali zrádnou emigraci. Vypovídejte o tom.
Ano, přiznávám to. Československá zrádná emigrace v kapitalistickém světě v podstatě měla stejný nepřátelský cíl jako naše spiklenecké centrum. To je restauraci kapitalismu v Československé republice. Proto jsme přímo umožňovali, udržovali a podporovali v československé zahraniční zastupitelské síti podle linie našeho spikleneckého centra československou emigraci z řad bývalých československých kapitalistů, dále početné sionisty, židovské kapitalisty a jiné nepřátelské elementy. Československá emigrace tímto způsobem byla zapojována do československého zahraničního obchodu a umožňovali jsme jí ohromné obohacování a okrádání československého hospodářství. Přitom ovšem nešlo jenom o to, aby získávala prostředky jaksi soukromé, každý pro svou potřebu, nýbrž šlo jí přímo o to, aby získávala prostřednictvím naší pomoci a našeho nepřátelství, aby získávala prostředky pro svou nepřátelskou rozvratnickou činnost proti lidově demokratickému Československu. Já sám jsem v řadě případů napomáhal k tomu, aby do československé obchodní zastupitelské sítě byly zapojovány takovéto nepřátelské emigrantské elementy a aby prostřednictvím nejvyšších provizí, nízkých cen při vývozu československého zboží a různými machinacemi byly těmto emigrantům a vůbec celé emigraci dávány prostředky k rozvracení československého hospodářství.
Uveďte konkrétní případy.
Takových případů byla ohromná řada. Uvedu několik případů, z nichž je jasno, do jakých rukou se naší vinou dostala československá obchodní zastupitelská síť. Tak například zástupcem Ligny v Anglii byl mým přičiněním židovský kapitalista, emigrant z Československa, sionista Schnitzer. Zástupcem Centrotexu ve Spojených státech byla emigrantská židovsko-kapitalistická sionistická rodina Lintů. Dalšími zástupci Centrotexu ve Spojených státech byli bývalý fabrikant z Československa, emigrant Jerje a emigrant z Československa, bývalý ředitel Mautnerových závodů Korda. Zástupci společnosti Kovo v Argentíně byl židovský kapitalista, emigrant, bývalý továrník Becher z Roudnice. Zástupcem Kovo v Brazílii byl bývalý továrník, židovský kapitalista z Plzeňska, Singer, zástupcem strojírenských závodů ve Spojených státech, byl pounorový uprchlík, bývalý ředitel škodových závodů, Fried, zástupcem společnosti Exico ve Venezuele, byl československý emigrant Odehnal, zástupcem národního podniku československých dolů v Itálii, byl židovský kapitalista, emigrant z Československa, uhlobaron Gutmann.
Zůstaňme u toho Gutmana. Vypovídejte o tom Gutmanovi, o tom uhlobaronu Gutmanovi.
Uhlobaron Gutmann byl majitelem firmy Commercio Combustibile v Terstu v Itálii a s touto firmou uzavřeli československé doly škodlivou zastupitelskou smlouvu o prodeji uhlí do Itálie. Škodlivost této smlouvy spočívala v tom, že Gutmann nejenom dostával na jejím základě vysokou provizi, ale kromě toho na základě této smlouvy si mohl nezákonně přisvojovat i takzvané přetržky docílené při prodeji uhlí v Itálii. Přitom účast Gutmanna na vývozu uhlí do Itálie byla naprosto zbytečná, poněvadž Itálie měla a má ohromný zájem na dovozu uhlí a je vůbec na dovozu uhlí závislá. Já sám jsem nejen věděl o škodlivosti tohoto spojení a této smlouvy s Gutmannem, ale vědomně a záměrně jsem toto spojení podporoval. Tento můj záškodnický postoj v této otázce je jasný i z toho, že později, ještě v roce 1951, to je v době, kdy již oficiálně bylo přerušeno spojení s Gutmannem, byly na můj pokyn sjednány s Gutmannem další nové transakce, při nichž bylo vyváženo uhlí do Itálie. Celým tímto stykem s Gutmannem byly vyváženy prostřednictvím Gutmanna do Itálie 100 000 tun uhlí a Gutmannovi jsme takto umožňovali ohromné milionové zisky.